Seram Tuna Awal Pagi bersama saya Nur Syazwan Isafu Syam dan juga rakan penyampai Fahmi Izzuddin. Dan sebenarnya hari Khamis ini jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawali.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tumpuan di Astro Awani, pastinya semalam pengumuman oleh Perdana Menteri berkenaan dengan sekatan syarikat pelabuhan kapal yang datang dari Israel akan disekat serta merta. Ceritanya, Fahmi.
Ya, dan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, kini dilarang daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam satu pernyataan pada Rabu, beliau berkata Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal terhadap syarikat ini berkuat kuasa serta merta. Jelas beliau lagi, sekatan ini adalah tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengedepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Dan katanya, untuk rekod, Kabinet pada 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat ini berlabuh di Malaysia, dan pada 2005 Kabinet ketika itu memberi kebenaran kepada kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun, kerajaan pada hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan Kabinet pada masa lalu, dan pada masa yang sama, kerajaan Malaysia turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara itu. Selain itu, Perdana Menteri juga berkata Malaysia mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Dengan kedua-dua sekatan tersebut berkuat kuasa serta-merta, Anwar berkata Malaysia yakin keputusan itu tidak akan menjejaskan kegiatan perdagangan Malaysia.
Ya, dan pastinya susulan daripada itu ada lagi pengumuman susulan lah. Ya, ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri bahawa perkara itu akan disekat dan beliau menyatakan bahawa ia akan dijalankan serta-merta.
Betul.
Dan pastinya Kementerian Pengangkutan juga bertanggungjawab atas perkara ini, dan menterinya Anthony Lok menyatakan bahawa syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, itu tidak akan dibenarkan berlabuh di Pelabuhan Klang seperti dijadualkan pada Selasa minggu hadapan. Nah, hari ini hari Khamis, jadi serta-merta itu dia terletak pada minggu hadapanlah, hari Selasa. Dan Anthony Lok berkata ia selaras dengan arahan sekatan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa ia akan dikuatkuasakan serta-merta. Lembaga Pelabuhan Klang telah pun diarahkan untuk membantu syarikat logistik, pengimport, pengeksport dan perkapalan dalam menguruskan kargo masing-masing yang terjejas. Selain itu, sekatan larangan turut dikenakan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuat kargo di Pelabuhan Malaysia. Dan sejurus daripada perkara yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini, semalam juga kami ada bertanyakanlah kepada Cikgu Azmi yang memang giat menyatakan berkenaan dengan bantahan ataupun protes yang perlu kita suarakan terhadap Israel sebagai satu simbolik proteslah atas apa yang telah dilakukan, terutamanya apabila Gaza sekarang mencatatkan hampir 20,000 kematian. Dan ini adalah salah satu langkah yang memang sepatutnya dilaksanakan sebagai langkah protes, dan pada masa sama Malaysia sepatutnya menyatakan lebih banyak bantahan susulan daripada apa yang dilakukan kekejaman Zionis Israel ini. Termasuk masuklah mungkin ada pengumuman berkenaan dengan boikot beberapa barangan ataupun jenama yang memang nyata menyalurkan dana kepada Israel.
Dan juga ini melihatkan kepada pendirian Malaysia itu sendiri yang bertegas, dan juga memperlihatkan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa itu sendiri dalam untuk kita tackle isu-isu global ini, antaranya seperti isu Palestin dan Israel. Dan bila kita nak cakap tentang pendirian Malaysia itu sendiri, itu antara perkara yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil yang mengatakan bahawa larang kapal Israel hantar isyarat jelas pendirian Malaysia, di mana keputusan kerajaan untuk menyekat syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel daripada berlabuh di pelabuhan dalam negara adalah isyarat jelas bahawa Putrajaya tidak mengiktiraf rejim Zionis itu. Dan beliau berkata Malaysia tidak akan bersekongkol dengan Israel dalam apa jua situasi, termasuk membantu dari segi ekonomi. Dan beliau juga mengulangi kenyataan Perdana Menteri berhubung tindakan itu tidak sama sekali menjejaskan kegiatan perdagangan negara. Dan katanya beliau melihat isu ini dan ataupun langkah ini selari dan selaras dengan dasar kerajaan yang beri penegasan tentang beberapa isu melibatkan Israel. Dan juga beliau melihat konsistensi dan juga komitmen Malaysia untuk memperjuangkan nasib rakyat di Gaza. Dan juga kalau seperti apa yang kita bacakan tadi pun, kita ada dua sekatan sebenarnya. Satu sekatan berlabuh dan satu lagi sekatan kapal yang dalam perjalanan ke Israel. Dan pastinya saya kira antara persoalan yang timbul pada ketika ini sejauh mana perkara ini boleh memberi kesan kepada perdagangan Malaysia. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri dan juga Fahmi Fazil sendiri, ia tidak akan menjejaskan perdagangan Malaysia. Tetapi itulah kita nak kena lihat semula adakah hanyalah semata-mata kenyataan retorik sahaja, mungkin boleh berlakunya terjejas dan sebagainya. Apa-apa pun, pasti itu orang kata lebih deep dia punya conversation tu.
Fahmi Fazil, ini Fahmi Izzuddin. Fahmi Fazil juga turut menyatakan, sebab kita tahulah pengumuman semalam melibatkan satu syarikat pelabuhan kapal. Tetapi mungkin ada beberapa lagi, seperti yang Fahmi katakan, walaupun tidak mempunyai angka spesifik mengenai jumlah kapal Zim yang berlabuh di pelabuhan negara ini, tetapi beliau yakin ia tidak akan menjejaskan aktiviti perkapalan mahupun penggunaan pelabuhan itu. Itu kalau kita melihat kepada industri perkapalan dan juga pelabuhan lah, bagaimana ia turut akan mungkin akan menjejaskan perdagangan dalam Malaysia. Tetapi setakat ini apa yang diberi jaminan oleh kerajaan adalah ia tidak akan menjejaskan apa-apa perdagangan yang ada setakat ini. Tetapi pastinya Malaysia tetap optimis dan juga berdiri teguhlah dengan pendirian kita yang menentang kekejaman Israel itu.
Dan pastinya kita juga akan bawakan kalau ada perkembangan berkenaan dengan sekatan-sekatan lain kepada Israel dari semasa ke semasa. Kita nak balik pula tumpuan kita terhadap ancaman semasa dalam negara ini. Kita nak cakap tentang cuaca pada ketika ini. Kalau di Lembah Kelang ni petang sampai ke awal pagi hujan cukup lebat dan saya yakin dah masuk pemusim orang demam sesemua dan sebagainya. Selain daripada ancaman COVID, ini antara perkembangan yang kita nak bawakan kepada anda, di mana luruan monsun dijangka sehingga Isnin dan hujan berterusan di timur semenanjung. Agensi Pengurusan Bencana Negara NEMA dan Laporan Harian Bencana semalam memaklumkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga ke malam di negeri-negeri lain. Dan pada masa yang sama, penumpuan angin juga dijangka berlaku di Sabah sehingga 21 Disember.
Okey, Fahmi, betul. Seperti yang diumumkan oleh Met Malaysia juga, monsun timur laut dijangka akan berterusan sehinggalah Mac 2024. Ini adalah amaran berkala yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Malah NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, juga telah mengaktifkan gerak kerja bantuan daerah dan juga negeri, di terutamanya di negeri-negeri yang terlibatlah ketika ini. Kalau kita lihat kepada info portal bencana banjir, tiga negeri terjejas. Malam 4, Selangor sudah pulih sepenuhnya dengan kesemua PPS ditutup. Tapi kalau kita ikut kepada info bencana ini, ada tiga negeri yang terjejas, iaitu Kelantan, Perak dan juga di Sabah. Yang mana Kelantan melibatkan 3,077 mangsa daripada 957 keluarga. Manakala di Perak, angkanya menurun dari hari ke hari dengan 39 mangsa yang ditempatkan di satu PPS melibatkan 10 keluarga. Manakala di Sabah, ada 16 mangsa yang dipindahkan di satu PPS melibatkan 4 keluarga. Jadi kalau kita lihat kepada angka ini, hari-hari jumlahnya menurun, cumanya ia berbeza kepada amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ini. Sekiranya hujan lebat tahap waspada akan terus dikekalkan dari hari ke hari, ia mungkin akan menunjukkan sedikit peningkatan lah di PPS itu. Tetapi apa yang penting, apabila gerak kerja telah pun diaktifkan dan bantuan segera disalurkan, jadi mereka yang berada di PPS itu akan terus mendapatkan bantuan. Tetapi inilah yang menjadi persoalan apabila tiap-tiap tahun, tiap-tiap akhir tahun, mereka yang berada di kawasan terjejas ini perlu berdepan dengan keadaan banjir ini yang turut saya kira mungkin memenatkan sedikitlah apabila mereka terpaksa dipindahkan ke PPS. Kemudian operasi pembersihan kediaman juga akan dilakukan dan juga dengan Met Malaysia telah mengeluarkan amaran, perkara ini akan berlanjutan sehinggalah Mac 2024.
Dan pastinya bila kita melihat kepada laman web Info Bencana ni, kita nak lihat juga ada ataupun tidak PPS yang mencatatkan kapasiti melebihi 80%. Dan setakat pada jam ini, kalau kita lihat, ada satu sahaja kawasan ataupun PPS yang mencatatkan kapasiti melebihi 81%. Dan kita yakin bahawa ia di Pasir Mas, Kelantan sebenarnya, di mana PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh yang ketika ini menempatkan 885 individu yang terjejas, dan difahamkan PPS tersebut hanya boleh menampung 1,600 individu sahaja. Dan ini sebenarnya, Syazwani, bila kita cakap tentang PPS dan bagaimana kapasitinya itu sama ada mampu atau tidak menampung jumlah individu dan keluarga terjejas, kita takut kepada ancaman COVID-19 pula.
Ya, sebab apabila mereka berada dalam kawasan yang sempit dan juga sesak, penularan COVID-19 itu semakin tinggilah berbanding dengan kawasan yang terbuka walaupun orang ramai. Jadi peningkatan kes COVID-19 ketika ini, walaupun Kementerian Kesihatan menjelaskan bahawa keadaan ini masih lagi terkawal sebenarnya, tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah kita terus mengawal diri dan juga mengurangkan risiko jangkitan itu, terutamanya dengan pengambilan vaksin ataupun dos penggalak yang kedua. Kerana kita pasti sebenarnya lebih daripada 50% daripada keseluruhan rakyat Malaysia telah pun mendapatkan dos penggalak pertama. Itu data yang dibawakan oleh KKM Now. Tetapi apa yang kita bimbang ketika ini adalah dos penggalak kedua yang masih lagi belum pun mencapai peratusan yang memuaskan, terutamanya dengan kes COVID-19 ketika ini semakin meningkat. Jadi kita bimbang untuk penularan yang lebih buruk. Contohnya, apa yang kita bimbang adalah sekiranya seseorang itu dijangkiti COVID-19, kita bimbang mereka perlu mendapatkan rawatan yang lebih serius apabila ditempatkan di hospital untuk dapatkan rawatan ataupun menggunakan ventilator. Itu yang kita bimbang. Walaupun pakar menyatakan bahawa kes aktif varian Omicron ini bergejala ringan. Tetapi saya kira ia berbalik kepada imuniti individu tersebut. Mungkin yang terjejas teruk ketika ini adalah warga emas ataupun golongan yang berisiko. Walaupun dia bergejala ringan, tapi sebaiknya kita dapatkanlah vaksin penggalak yang kedua itu. Walaupun tidak diwajibkan, itu dah diumumkan, tidak diwajibkan. Tapi ini adalah salah satu cara untuk kita melindungi diri kita dan juga meningkatkan kadar imuniti dalam badan itu.
Ya, dan bercakap tentang vaksin, ini antara laporan yang kami failkan di mana 234 PPV, Pusat Pemberian Vaksin, tersedia di klinik kesihatan seluruh negara. Itu jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, dan beliau berkata KKM akan mengemaskini maklumat berkenaan dari semasa ke semasa sekiranya terdapat penambahan ataupun perubahan bilangan PPV. Katanya bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, orang ramai boleh hadir ke PPV yang tersenarai secara walk-in atau membuat janji temu menggunakan aplikasi MySejahtera sebagaimana tata cara tempahan yang dibuat semasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sebelum ini. Dan katanya KKM ingin menegaskan bahawa pengambilan vaksin COVID-19 pada masa ini adalah secara sukarela, namun pengambilan vaksin COVID-19 adalah digalakkan terutama kepada golongan berisiko tinggi seperti warga emas ataupun individu yang mempunyai komorbiditi seperti apa yang diterangkan Syazwani tadi. Dan katanya lagi, vaksin COVID-19 yang tersedia di negara ini berkesan untuk melindungi daripada komplikasi yang teruk sekiranya dijangkiti. Dan katanya lagi, KKM turut menyarankan setiap warga Malaysia memainkan peranan dan tanggungjawab untuk melindungi diri daripada jangkitan dan tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain dengan mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Ini antara kenyataan yang saya rasa sebenarnya dah seringkali dikatakan oleh Dr. Zulkifli selepas sahaja naik menjadi Menteri Kesihatan. Dan sekarang ini adalah peranan kita sendiri untuk mengambil langkah-langkah waspada. Dan pastinya bila bercakap tentang vaksin COVID-19, memanglah dia kata secara sukarela. Namun bukan bermaksud itu tiket alasan untuk tak ambil langsung. Betul. Kena ada kesedaran diri, ambil vaksin untuk lindungi diri sendiri dan lindungi keluarga dan orang yang tersayang. Itu yang paling penting sekali.
Ya. Itu juga penting, terutamanya sekiranya anda bekerja di luar lah. Kan, sebab kita tahu sekarang ni masih ada flexibility untuk bekerja di rumah ataupun secara remote, tetapi apa yang penting, kalau anda tahu anda berisiko untuk mendapat jangkitan itu, bolehlah digalakkanlah dapatkan vaksin itu untuk melindungi diri sendiri dan juga orang orang di sekeliling anda, sebab kita tahulah mungkin sebelum ini kita dah cukup aware ataupun cakna berkenaan dengan pengesanan kontak rapat ini. Kalau dululah 3 tahun lepas kan, sekiranya contoh saya dijangkiti COVID-19, kemudian Fahmi berada berdekatan dengan saya, sepatutnya Fahmi juga perlu dikuarantin. Tetapi SOP itu telah pun diubah suai mengikut kelonggaran yang diberikan sewaktu itu dan juga terpakai sehingga kini. Kalau anda masih lagi mungkin tak berapa jelas bagaimana pengesanan kontak rapat ini, ini kami bawakan di platform media sosial kami. Ini juga adalah yang dikongsikan oleh pihak KKM sebenarnya bagi pengurusan kontak rapat kepada kes COVID-19. Bagi mereka yang tidak bergejala, anda tidak perlu kuarantin untuk tes kendiri ataupun ujian kendiri COVID-19 itu. Kalau tak bergejala pun tak payah buat. Kemudian anda perlu amalkan langkah pencegahan dalam tempoh 5 hari itu, sekiranya ada apa-apa simptom, okey, perlu cek menggunakan test kit itu. Pelepasan kuarantin pula. Ha, ini yang orang nak gunakan alasan sekarang ni. Oh, semalam saya berjumpa dengan kawan saya tu COVID-19. Adakah saya juga akan mendapatkan pelepasan kuarantin? Tidak dilepaskan kecuali kalau anda juga dijangkiti COVID-19 dan ada simptom-simptom. Itu anda boleh dapatkan, kena dapatkan MC lah kan, kena dapatkan rawatan dan juga lakukan ujian test kit berkala itu. Sekiranya anda bergejala, inilah yang perlu anda memberikan perhatian. Yang mana bergejala digalakkan untuk kuarantinkan diri, bolehlah minta work from home ke. Keperluan untuk lakukan test kit itu digalakkan melakukan ujian kendiri dan amalkan langkah pencegahan dan juga pelepasan kuarantin adalah tertakluk kepada keputusan test kit itu.
Penting sebenarnya untuk anda di luar sana untuk faham. Kita kira method ataupun kaedah terkini untuk kita tahu pengurusan kontak rapat kepada kes COVID-19. Anda boleh ke Instagram Surawani untuk lihat dengan lebih terperinci. Sebab apa? Sebab kita perlu berhenti rehat seketika pada jam ini. Kita kembali selepas ini.
Bertemu kembali
dalam awal ini pagi pada jam ini. Dan pastinya perkembangan di blok kedua ini kita nak bawakan isu-isu semasa yang terjadi dalam negara kita, di mana semalam tular satu video di media sosial berkenaan dengan satu kes pembunuhan, saya kira, di mana melibatkan seorang lelaki yang mana dipercayai menetak ibu saudaranya sendiri dalam video yang tular itu. Dan lelaki itu telah pun ditahan dan juga difahamkan motif kelakuan itu adalah kerana cemburu terhadap ibu saudaranya sendiri. Di Georgetown, kes ini berlaku. Lelaki yang ditahan kerana menyerang dan menetak seorang wanita dengan parang sehingga maut di Raja Uda Butterworth malam dipercayai bertindak demikian kerana cemburu. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Mohamed Usof Jan Mohamed dalam sidang media hari ini berkata, siasatan lanjut berhubung motif serangan itu masih dijalankan dan lelaki berusia 29 tahun itu kini direman selama 7 hari. Dan sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai, ACP Muhammad Asri Syafi berkata, lelaki yang merupakan operator kilang itu ditahan sehingga 26 Disember ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ini antara visual yang kami bawakan kepada anda yang tular di media sosial semalam. Dan difahamkan beliau berkata mangsa yang juga ibu saudara kepada suspek merupakan peniaga pakaian.
Dan apa yang berlaku selepas itu, selepas kejadian tetap ini, kalau paparan video ini memang sangat tragis sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, selepas dia dah serang dan juga menetak wanita tersebut, mangsa itu, suspek kemudiannya bertindak terjun ke laut dari Jambatan Pulau Pinang. Ini visualnya yang akhirnya berjaya ditangkap oleh pada awalnya diselamatkanlah oleh nelayan dan juga pemancing. Tetapi mereka serahkan suspek kepada pihak polis. Untuk pihak polis lakukan siasatan terperinci dan polis juga telah mengenal pasti beberapa suspek yang terlibat dalam kejadian penjual nasi maut. Okey, itu satu lagi kes yang ditikam juga. Perkara ini sangat dibimbangi sebab kalau kita tengok kepada paparan visual ini pun dalam keadaan yang saya kira tenang ketika itu, wanita suspek pula mangsa berjalan, tiba-tiba sahaja ditetak. Itu perkara yang memang amat digerunilah. Dan pastinya kita akan serahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lebih lanjut dan apa tindakan undang-undang yang akan dikenakan terhadap suspek juga akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.
Ya, dan kita bimbang juga sebenarnya kalau kita lihat kembali beberapa bulan kebelakangan ini banyak kes
seumpama ini
ya. Yang sebenarnya kita timbul tanda tanya mengapa ada individu yang boleh berkelakuan sebegitu. Mungkin ada soal peribadi, personal dan sebagainya, tetapi itu bukanlah alasan untuk bertindak dengan sekejam itu. Ya. Dan saya pasti seperti apa yang dikatakan oleh Syazwani, pastinya kita serahkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan dan kita tidak mahu untuk orang kata memberi sebarang andaian dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama, dalam konteks jenayah juga kita nak bawakan perkembangan berkenaan dengan tiada penagih dikesan ambil fentanyl di Malaysia. Ini antara dadah yang cukup bahaya pada ketika ini. Okay. Kalau di Amerika Syarikat, misalnya di New York, ini digelar sebagai dadah zombie kerana kebanyakan daripada penagih-penagih di sana mula bertindak ataupun berkelakuan seperti zombie. Saya pernah tengok satu video di Twitter, di platform X di New York, kebanyakannya mereka ataupun penagih-penagih ini homeless lah. Okay. Dia ambil fentanyl ni dan keadaan mereka tu seakan-akan zombie sebenarnya, sampai boleh berdiri ataupun bongkok tu selama 15 minit tanpa bergerak. Dan dia cukup menyeramkan. Dan ini antara kenyataan yang diberikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, JSJN Bukit Aman, di mana tidak mengesan lagi penggunaan dadah ini dalam kalangan penagih di negara ini. Pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Kamaludin Mahdin berkata, setakat ini tiada sebarang rampasan dijalankan di dalam negara melibatkan dadah berkenaan. Dan berdasarkan operasi dan rampasan dijalankan, JSJN masih belum mengesan penagih yang menggunakan dadah jenis ini. Itu antara perkembangan yang dibawakan, sebab sebelum ini kita difahamkan pada Isnin, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menerusi sidang akhbar menyatakan pihaknya telah merampas sejumlah 807 kilogram dadah jenis fentanyl yang dianggarkan bernilai 44.4 juta ringgit pada 9 Disember lalu.
Okey, dan perkembangan lanjut akan terus kita bawakan dari semasa ke semasa juga. Ya. Ini satu lagi cerita, perkongsian pendek yang ingin kami bawakan yang turut tular dan juga menjadi perhatian kami di Astro Awan ini adalah apabila harga barangan ataupun harga makanan yang luar biasa, yang tidak munasabah apabila tular di media sosial, harga sotong lebih, memang ngam-ngam RM50. Tapi sotongnya saya tengok tidaklah sebesar yang kita sangkakan. Cumanya saya rasa macam besar tapak tangan je lah. Tapi harganya agak tidak munasabah, dan susulan daripada itu KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyerbu sebuah restoran di Kota Kinabalu yang didakwa mengenakan charge harga sotong yang tidak munasabah kepada pelanggan seperti yang ditularkan oleh media sosial. Menurut pihak berkuasa, pasukan penguat kuasa KPDN telah pun ke premis untuk membuat pemeriksaan, dan antara tindakan yang dilakukan adalah memeriksa penandaan harga dan menyerahkan notis bertulis untuk premis menyatakan setiap kos yang terlibat sehingga harga tersebut ditawarkan. Ini perkara yang memang sangat tidak munasabah. Ya. Kita takut lepas ni nak pergi makan sotong dekat kedai pun, kita dah takutlah bila tengok receipt je keluar RM50 padahal dah makan ni. Dan itu kena bayar pula.
Kadang-kadang setengah kedai ni dia tak letak tanda harga. Jadi kita pun ambil lah. Ya. Kalau dah memang lapar berselera, kita main ambil je. Tahu-tahu bila dapat receipt seperti apa yang visual tadi, kalau kita tengok sotong manis RM50. Satu sotong, sekatul sotong tu RM50. Dah pasti je kalau kita nak bayar pun kita macam, biar betul. Dan itu antara persoalan yang dibangkitkan, dan saya kira ini antara langkah yang tepatlah apabila KPDN sendiri turun padang dan serbu restoran yang menjual lauk pauk ataupun harga barangan yang cukup tinggi ini. Saya harap lepas ni boleh lagi ada sebenarnya banyak serbuan-serbuan dijalankan,
pemantauan
yang boleh dijalankan, sebab kadang-kadang ialah ada setengah ni tak letak harga, tahu-tahu RM50.
Bahaya tu. Bahaya. Kita nak makan pun kita takut.
Kita pun takut.
Okey, tak apa. Itu antara tumpuan di astroawani.com. Ya. Seterusnya kita nak ke segmen Jiwa SME. Baik, Pulau Peranginan termasuk Lang Tengah, Redang dan juga Perhentian dibenarkan beroperasi pada musim tengkujuh. Namun keadaan laut bergelora yang membahayakan keselamatan pelancong perlu diberi perhatian serius.
Sehubungan itu, pengusaha pelancongan disaran mencari alternatif atau inovasi untuk mempromosi pelancongan sepanjang tempoh monsun timur laut MTL antara November hingga Mac tahun depan. Kita tinggalkan anda dengan laporan ini. Sekian Awani Pagi, saya Fahmi Zudin.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.
Bagi pengusaha pelancongan di daerah Setiu, pakej pelancongan Jom Mandi Hujan memberi pilihan kepada pengunjung untuk bercuti ke Terengganu pada musim tengkujuh. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk mencari lokan dan kepah, ternakan ikan siakap serta perkelahan sambil menikmati hasil laut yang segar.
Permintaan semakin banyak, semakin tinggi. Sekarang ni jumlah pelancong kalau ikutkan yang mana saya dah rekodkan sebanyak sebulan 400 orang. Jadi rupanya kebanyakan masyarakat atau family dia memang suka ke arah alam semula jadi ni sebab dia satu lagi dia boleh ketenangan. Jadi itu yang saya memperbanyakkan lagi aktiviti untuk pakej ni. Biasanya kalau dulu aktiviti dia hanya cek kepah dan juga cek lokan. Dan pada waktu sekarang, saya ada 7 checkpoint yang menarik yang saya lakukan buat masa ini.
Muhammad Asrangi yang pernah bekerja sebagai jurutera teknologi maklumat berkata, peningkatan mendadak jumlah pelancong adalah hasil promosi menerusi platform digital.
Biasanya pada dahulu, kita lebih kepada flyers ataupun lebih daripada biasanya kalau biasa orang nak jimat, dia akan foto stick. Dia akan foto, dia akan edar daripada rumah ke rumah. Okay. Untuk buat masa sekarang, digital memang sangat membantu, memudahkan kita untuk membuat promosi dan juga semudah ABC, orang tu juga boleh tempah kita direct untuk memudahkan urusan. Jadi untuk teknologi digital ni saya rasa memang sangat membantu.
Menurutnya, pakej pelancongan Jom Mandi Hujan turut mendapat sokongan dan kerjasama pelbagai pihak termasuk Pejabat Daerah Setiu dan Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu.